Počujeme sa. Takže toto je moja premiéra s toľkými vecami. Ani toto som nemal nikdy na sebe, ani tablet som. No, mal som, ale som z tabletu nikdy ešte nekázal a nezdielal som sa z Božieho slova. Neviem, že ako vy, ale ja som už bol požehnaný dnešným dňom a dúfam, že sa to ešte bude stupňovať. Ako som počúval aj svedectvo, uvidíme, možno neskôr. Tak ma napadla taká jedna myšlienka, veľmi duchá, že jednak, že ja som nevyrastal v zbore a nemal som tú možnosť, ako tieto deti, a že také úžasné je, aké úžasné je byť požehnaný a že tie deti, ktoré chodili do zboru, vyrastali v zbore, už počuli Božie slovo od malička, a že mať to v sebe, to Božie slovo, to požehnanie už od malého veku, čo som ja, ani Robo a mnohí z vás nemali. A som naozaj vďačný Bohu aj za tento zbor. Že čo je taká najťažšia úloha v živote? V každom období človek má rôzne výzvy, ale my, ktorí sme rodičia, možno asi vieme, alebo sa na tom dohodneme, že byť rodičom je asi tá najväčšia výzva, kým deti sú malé a potom ako to robiť s nimi, ako ich viesť a aký príklad im ukazovať a stále byť s nimi, že to je skutočná výzva, aby sme boli tými dobrými rodičmi pre nich. Ja vám poprosil, aby som sa zdieľal z Božieho slova a takže dnes to bude taká nová premiéra pre mňa v tomto zbore. Už pred mnohými rokmi som sa zdieľal z Božieho slova a ďakujem za opätovnú možnosť. Je to pre mňa výsada, ale nie iba výsada, ale aj veľká výzva, keďže to nerobím tak často ako Janko. Ale dúfam, že to bude požehnané, budete vy z toho požehnaní. No, by som sa chcel ešte krátko pomodliť. Ďakujem ti, drahý Pane, za tento dnešný deň. Ďakujem ti, Pane, za to je požehnanie, čo sme už doteraz mohli prijať od teba. Ďakujem ti, drahý Pane, že ty máš zasľúbené pre nás mnohé dobré veci. Prosím ťa o to, aby si nám otvoril naše srdcia teraz, naše mysle, aby sme mohli vnímať tvoje slovo, aby som mohol odovzdať a zdieľať sa z tvojho slova, to, čo ti položil ty na moje srdce. V mene Ježiš. Amen. Niektorí z nás mali narodeniny, možno nedávno, a budú mať. Možno niektorí tento mesiac oslavujeme výročie svadby. A dnes máme aj deň matiek, ako sme už počuli. A pre mňa je tento deň obzvlášť špeciálny. Dnes mám 22 rokov duchovných. A presne pred 22 rokmi, 12. mája, Pán mi dal milosť a rozhodol som sa, že pôjdem za ním. Bolo to v roku 97, je to už 22 rokov. Bolo to mnoho okolností, ktoré ma viedli, ale jedno z takých okolností je, alebo bola, ktorá ma viedla k Pánovi, že som mal depresie. Nevidel som zmysel života. Mal som jedno sklamanie, bol som zamilovaný do jedného dievčaťa, som si myslel, že to je láska, a z jedného dňa na druhý ma opustila a vtedy sa môj svet zrútil vo mne. A dával som si otázky a nenašiel som odpovede. A mal som depresiu asi 2-3 roky. Rozmýšľal som o samovražde, ale chvála Bohu, nevyšlo to. A Boh videl moje trápenie a poslal jedného brata, Beňa Uhrina, možno niektorí ho poznáte, ktorým som hrával basketbal. A ten mi dal jednu Bibliu, navštívil ma doma, keď som bol chorý, nešiel som hrať basketbal, prišiel ku mne, že prečo si neprišiel na tréning. Tak doniesol mi nejaké ovocie, dal mi Bibliu a zvestoval mi evanjelium a Onedlho na to ma zobrali ešte k jednému misionárovi, Američanovi, bratovi, ktorý tu aj bol, Jensi, ten mi ešte lepšie vysvetlil evanjelium a z Božej milosti som sa vedel rozhodnúť a v ten deň som rozlámal svoje CDčka, urobil som pokánie, vyznal som Pánovi svoje hriechy a v mojom živote sa stal ozajstný zázrak. Haleluja. Ako sme počuli aj od Roba, na rozdiel od neho ja som nikdy nedrogoval, nikdy som nefajčil, nikdy som nepil, možno raz som bol opitý v živote, ale Boh ma ochránil od mnohých týchto vecí, ale vo svojom srdci som mal horko, som mal úplnú beznádej, som mal nenávisť voči ľuďom, ktorí mi niečo povedali alebo nejak ma zranili. A nemal som žiadnu nádej pre život a zmysel života. Ale v ten deň, 12. mája večer, v Komárne, som sa rozhodol, že pôjdem za Pánom a nikdy som neľutoval toto rozhodnutie. Halelúja. A dnes by som chcel takisto hovoriť o jednom zázraku, o ktorom čítame v Božom písme. Som rád, že vás, že sa smiete a že vás nechytil strach. Sestra sa aj pýtala, či nebudú dnes lietať sekery, lebo keďže som si požičal od nej sekeru. Asi viete, o čom budem dnes hovoriť, o čom by som chcel dnes hovoriť. Biblia spomína na viacerých miestach sekeru a neviem, že ktorá časť alebo ktorý odsek ohľadom sekery vás napadne z Božieho písma. Ja by som dnes chcel hovoriť z druhej knihy Kráľov, zo 6. kapitoly. Možno to, nebudeme to mať ešte vysvietené, nie je to nepotrebné. Ja v krátkosti pre niektorých z vás poviem ten príbeh. Mnohí ho poznáte, ale možno, že niektorí ho nepoznáte, alebo nepočuli ste. Prosím vás, troška spolupracujte so mnou, ktorí ste ešte nikdy nepočuli príbeh o stratenej sekere, alebo o ostri, ktorá padla do vody. Počuli ste všetci o tej? Nie? Dvaja, traja, štyria. Ďakujem. Ďakujem. Takže v Biblii je jeden veľmi zaujímavý príbeh o jednej sekeri. Bolo to krátko potom, ako jeden z najznámejších prorokov zomrel, Eliáš, a jeho nástupca, Elizeus, vstúpil do služby. Bol to Boží muž, ktorého si Boh úžasne používal a urobil mnoho zázrakov. A tento zázrak o plávajúcej sekere, niektorý príklad tak hovorí, alebo respektívne o plávajúcom železe, časti sekery, je napísaný v 2. Kráľov 6. kapitole. Elizeus, Boží muž, toto je asi 9. zázrak, ktorý urobil po sebe. A tak krátkosti vám ho poviem. V tej dobe Elizeus býval na jednom mieste s mladými prorokmi, s učeníkmi, prorokmi. A proroci, títo mladí učeníci, mali taký pocit, že to miesto, na ktorom bývajú, je už dosť tesné pre nich. A tak povedali Elizeovi, že aby sme išli k Jordánu, lebo tam je veľa stromov, vytníme zo pár, postavme si nové bývanie, možno lepšie, krajšie, možno tam bude aj klimatizáciu, si tam dáme, ale povedali to Elizeovi a Elizeus povedal, dobre, choďte, povedal im. Ale jeden z nich povedal, že poď aj ty s nami. Elizeus povedal, dobre, pôjdem aj ja s vami. Ako tam prišli, začínali vytínať stromy. A ako vytínali, ostrie odletelo, padlo do vody a ten učeník zakričal, ach pane, bola požičaná. A tak Elizeus ťal jeden malý konárik, hodil ho do vody, železo vyplávalo, prikázal učeníkovi, aby zdvihol to ostrie o sekery. Je to veľmi zaujímavý príbeh. neviem, že ako vy, keď čítate podobenstva alebo takéto príbehy, neviem, že či tomu rozumiete. Ja sa musím priznať, že častokrát, keď čítam podobenstva, či už v Novom zákone, alebo niektoré príbehy v Starom zákone, častokrát ich im nerozumiem. A v poslednej dobe som sa venoval aj hlavne takým podobenstvám, ktoré hovorí Pán Ježiš, a zistil som, že mnohým nechápem. A na druhej strane som aj zistil, že v mnohých z nich sú skryté Božie pravdy, Božie princípy, jeho charakter, jeho láska, jeho dobrotivosť. A že v skutočnosti podstatu týchto podobenstiev alebo prirovnaní môžeme až tedy pochopiť, keď sa im naozaj venujeme. Na prvé čítanie, ako je tento príbeh o tejto sekere, neviem, či vám na prvé čítanie dá niečo. Žiadne podobenstvo, ktoré hovoril Pán Ježiš, alebo takýto príbeh, ktorý bol aj vyrozprávaný, samo o sebe nie je dokonalé, alebo tie aspekty, alebo tie veci, o ktorých čítame, a tie detaily samo o sebe nemajú niekedy význam. Musíme tie podobenstva chápať ako v celku a mať taký celkový obraz o tom deji, o tom podobenstve. Veľakrát nechápem Božie slovo a obávam sa, že nie som sám. Nechápem Božie slovo preto, lebo Božie slovo je duchovné, je duchom inšpirované a ja som telesný a telesne zmýšľajúci. A druhá vec, pre ktorú niekedy nechápeme Božie slovo, je to, že tie príbehy, tie podobenstva, ktoré sa odohrali vtedy, boli v úplne inom kontexte. V úplne inom prostredí sa odohrali, ako my dnes žijeme. Ako napríklad aj táto sekera. Kto z vás používa sekeru aspoň, neviem, raz za rok? A možno ste boli desiatí. No a možno vy ste všetci bývate v dome, alebo možno tu na dedine, čo v tomto prípade je obrovská výhoda, lebo ja ako mešťan, ktorý som nikdy nebýval na dedine, nevlastním sekeru, ani túto. No, dosť veľa používaná. Takže pre mnohých z nás sekera, ktorí nebývame v dome, alebo na dedine, alebo nie sme polovníkmi, alebo rybármi, tak sekera je nejaký vzdialený pojem, alebo nejaký záhadný pojem. Takže keď čítame príbeh o sekeri, možno nám to nedáva žiaden zmysel. A tak ja by som chcel teraz priblížiť ten text a dať ho do nášho kontextu ohľadom tejto sekery, čo som povedal, ten príbeh. Možno už bude aj vysvietený. Druhá kráľom 6 nebude. Nevadí, ja ho prečítam. A chcel by som povedať niečo k jednotlivým veršom. Možno mám iný preklad, ja budem čítať z môjho. Takže verše 1 a 2. Prorockí učeníci vraveli Elízeovi: hľa, miesto, na ktorom s tebou bývame, je nám prítesné. Poďme k Jordánu, donesme si odtiaľ každý po jednom brvne a urobme si tam miesto na bývanie. Povedal im, choďte. V týchto veršoch som zbadal, že tá iniciatíva prišla od učeníkov, od týchto prorockých učeníkov. Mali túžbu ísť ďalej, mali túžbu sa rozťahovať. Mali túžbu ísť do novej práce, lebo tak vnímali, že chcú lepší, možno väčší dom, väčší priestor, kde sa ešte viac prorockých učeníkov zmestí. A podali návrh Elizeovi. Oni mali iniciatívu, ale nie len to, že hovorili Elizeovi, že toto tam tu už je malé, ale mali aj konkrétny nápad. a vedeli, že čo chcú robiť. Čo v tomto texte nevidíme, je to, že by boli nejakí nespokojní, že by prišli za Elizeom a že by ho obviňovali, že ty nevidíš, že to je také malé miesto a že nájde tu koľko, že sa potrebujeme niekde presťahovať. Nemali na neho ťažké srdce. A to, že Elizeus nepovedal nič, to neznamená, že nevidel túto potrebu. Čo z toho vyplýva pre nás? Myslím si, že keď sme zdraví duchovne, tak aj my máme mať túžbu a máme mať cieľ ísť ďalej. Ísť na nové miesta, do nových víziev. Je potrebné, aby sme sa modlili za či už našu pokrovnú rodinu, alebo za našu duchovnú rodinu, lebo verím, že Boh nás chce posunúť niekde ďalej. Za novú službu, do ktorej ťa možno Pán povoláva. A vidíme, že títo učeníci nie len to mali vo svojom srdci, ale to aj povedali svojmu vodcovi. A keď ty máš nejakú túžbu vo svojom srdci, tak je potrebné, aby si to povedal aj ty svojmu vodcovi. Aby si vyznal túto túžbu, ktorú máš a možno čakal aj na odpoveď, čo ti povie. Možno ti povie, že choď, teraz je čas, aby si išiel ďalej. Možno ti povie, že počkaj, nie teraz. V 3. verši čítame. Tu sa volá kto ozval. Urob nám povôli a poď aj ty so svojimi služobníkmi. A on odvetil, pôjdem. Jeden z učeníkov sa ozval a pozval Elizea, aby išiel s nimi. Ešte nevedel, čo sa stane, ale aké dobré to bolo pre neho, že pozval aj Elizea, aby išiel s nimi. V tomto verši vidím, že učeníci boli jednotní. A nie len jednotní, ale boli aj pokorní. A tu čítame, že jeden z nich mal takú myšlienku a pozval že urob nám povôli, hovorí jeden. Nie, že urob mi povôli, ale urob nám povôli. A v Novom zákone často vidíme, že Peter bol ten, ktorý hovoril za ostatných učeníkov. A ostatní mali to na mysli, ale Peter bol ten, ktorý povedal niečo. A tu to isté vidím, že boli jednotní, lebo jeden povedal, že urob nám povôli. Takže títo učeníci boli jednotní, a boli skromní a chceli, aby išiel aj Elizej s nimi. Nevidíme, že by povedali, že nás to nezaujíma, či ideš, či nejdeš, či chceš, alebo nechceš, my aj tak pôjdeme. Ale pozvali ho do toho. Lekcia, ktorú sa môžeme naučiť z tohto veršu, bola pre mňa, že je nesmierne dôležité, aby sme aj my Pána pozvali do každodenného života, do všetkého, do čoho nás on povoláva. Alebo čo chceme robiť. Spýtať sa, či máme ísť, a pozvať ho aj do toho procesu, keď sme už v tom. 4. verš. A išiel s nimi. Keď prišli k Jordánu, postínali stromy, verš 5, ako ktorý si z nich vytínal kmeň, padlo mu železo do vody a vykríkol: beda, môj pane, bolo to vypožičané. Nastal problém, a dosť veľký pre tohto mladého učeníka. Písmo neopisuje, že koho to bola chyba. Môžeme si len domýšľať, že koho to bola vlastne chyba, že toto sa stalo. Možno, že bol taký nažhavený do tejto novej práce, že bez hlavo vytínal jeden strom za druhým a nepozeral, že čo je s tou sekerou a odletela hlava do vody. Možno, že ten, ktorý mu požičal tú sekeru, možno bola už stará a zabudol mu povedať, že sem tam odletí to ostrie z toho. Nevieme, čo presne sa stalo, môžeme sa domýšľať, ale možno že celý príbeh je len preto napísaný v Božom slove, aby Pán sa oslavil. A aby sa stupňovalo to ešte troška, tak táto sekera bola požičaná. Nie len, že nevede ďalej pokračovať v tom diele, ale teraz už mal aj problém, že čo s tým urobí, čo bude ďalej. Narobí si ešte ďalšie starosti. Niekoľko rokov predtým čítame, že v Izraeli sekera alebo motika alebo nejaký železný nástroj, ktorý používali, bolo veľkou vzácnosťou. A tí, ktorí to mali, možno boli nejakí bohatší alebo zámožnejší ľudia, aj keď to mali, nemali ako si to nabrúsiť a chodili k filištíncom niekoľko rokov predtým čítame. Takže ten mladý, keby to nenavrátil, možno, že by musel pracovať, možno aj jeden mesiac, pre tú stratenú sekeru. Takže to bol veľký problém pre neho. Aké ponaučenie vidím v tomto verši pre nás? V živote sa nám niekedy stanú ešte možno horšie veci ako nejaká stratená sekera. A napriek tomu, že chodíme s Pánom, napriek tomu, že slúžime v rodine, slúžime možno v práci, snažíme sa ísť dopredu, slúžime v zbore a zrazu nečakaný problém vstúpi do nášho života, ako do života tohto prorockého učeníka. Vypožičal si auto, aby si zobral nejakého brata, niekam, lebo nemá vodičák alebo auto. Ani ty si nemal, ale si mal vodičák, tak si si ho požičal a havaruješ. Robíš dobrú vec a zastihne ťa akoby nešťastie. Slúžiš nejakému bratovi, venuješ sa mu možno týždne, mesiace, roky a zrazu si zistil, že ťa nejak oklamal. Alebo vyzradil nejaké tajomstvo, ktoré si mu ty povedal. Chcel si byť jeho dôverník, alebo on tvoj. Pravda je taká, že v živote sú veci, na ktorými nemáme niekedy kontrolu. A v takýchto situáciách nie je ľahké správne reagovať. A žiaľ, musím sa vám priznať, že častokrát mojou prvou reakciou je to, že možno zavolám kamarátovi a spýtam sa ho, čo on na to, alebo ako by to on riešil. Hľadám ľudské riešenia najprv. Alebo snažím sa zakryť to, čo sa mi nepodarilo. Snažím sa to zahrať dostratená, alebo nejak to utajiť. Len potom idem k Pánovi. To nie je moja prvá reakcia, ako tu bolo, že zakričal na svojho vodcu Pána. Ale možno, že je to tá posledná vec, ktorú robíš. A v 6. verši vidíme, že ako úžasne reagoval Elizeus na túto obrovskú výzvu. V 6. verši čítame, že Boží muž sa opýtal, kde padlo. A keď mu ukázal miesto, odtiaľ kús dreva, hodil ho tam a železo vyplávalo. Nevidíme, že by Elizeus bol nejaký vystresovaný z toho. Úplne normálne reagoval, ako by to robil každý deň. Ani to nevidíme, že by mu dal nejakú dobrú kázeň, ako na budúce má rúbať drevo. Nevidíme, že by mu nejak vynadal, alebo že by bol z toho úplne hotový. Dal mu len jednu otázku. Kde to padlo? Myslím si, že aj niektorým z nás sa niečo stratilo. Niečo nám chýba v našom živote. Možno si tu dnes ráno a možno sa cítiš teraz, alebo už dlhšiu dobu, že niečo ti chýba, alebo že niečo si stratil a nemáš riešenie. Možno je to pre teba to prvé nadšenie, ktoré si mal pred 22 rokmi, 8. februára. Aký to bol rok, Robo? Aký to bol rok, kedy? 2018. Možno tomu je rok, možno tomu je 20, možno tomu je 40, 50, že si prežil Božiu lásku a možno, že dnes ju neprežívaš. Možno, že ti chýba radosť zo spasenia. Možno, že jedného dňa si mal sen, mal si víziu, mal si nádej, mal si vieru v tom, že ten brat, ten sestra, manžel, manželka, deti uveria. Mal si nádej, mal si vieru. Neviem, s čím si došiel dnes, čo si stratil, čo ti chýba. A Elizeus, neviem, či Elizeus vedel, že kde to padlo, alebo nevedel, ale jedno viem, že keď Pán sa teba pýta niečo, tak sa nepýta preto, lebo on to nevie, že kde to je, alebo ako si to stratil, ale pýta sa ťa preto, lebo chce s tebou spolupracovať. Chce vstúpiť do konverzácie s tebou, chce, aby si to s ním riešil. Lebo keď to s ním neriešiš, tak ti nevie pomôcť. Ale keď ho poprosíš, tak vstúpi do tvojho procesu, do toho procesu, do tvojho problému a bude to s tebou riešiť. A v tomto verši vidím to, že Bohu nič nie je nikdy niečo príliš malé. A má riešenie do každej situácii v našom živote. Nedávno som počul jedno svedectvo jedného pastora, ktorým odišiel hlas. No pre pastora, keď nemá hlas, to je dosť vážne. Keby si zlomil ruku alebo nohu, tak si vie vykonávať svoju prácu, že sadne si alebo niečo, ale keď pastor nemá hlas, tak je to dosť vážne. A nestratil ho úplne, ale mal taký chraplavý hlas, zachrípol, bol u desiatkov lekárov, roky sa s tým trápil a nič nevedeli mu pomôcť. Napriek tomu kázal, ale takým chraplavým hlasom, nebolo to príjemné počúvať, on si to uvedomoval, ale nevedel s tým nič robiť. A jedného dňa kázal o údoliach, cez ktoré prechádzame v živote. A hovoril o tom, že údolia prídu do života každého jedného z nás, ale nie je jedno, že ako reagujeme v tých údoliach a že Boh je tam s nami a chce nás previesť cez tieto údolia. Hovoril o Božej milosti a o tej sile, ktorú Boh dáva, keď prechádzame ťažkým obdobím, a či už chorobou alebo nejakým iným problémom. A hovoril, že Boh nie je ako kávomat, čo ste už veľakrát počuli, chodíš tam mincu a tečie káva, pošleš hore jednu modlitbu a na druhý deň si zdravý, aj keď aj to sa môže stať, alebo si bohatý, alebo tvoj problém sa vyriešil, ale niekedy to je skutočný boj. A tento pastor, keď kázal, tak počas kázne urobil takú pauzu a keď zase otvoril ústa, bol úplne zdravý. Jeho hlas sa navrátil. A chcel kázať ďalej, ale nevedel, lebo natoľko bol dotknutý Božou prítomnosťou a Božou milosťou, kým sa pozbieral, alebo bol v slzách. A jednoducho to riešenie do jeho života prišlo po mnohých rokoch. Nechal byť Boha Bohom, čakal na neho, čo robí v jeho živote a prišiel prielom v jeho živote. V 7. verši čítame, že i povedal, vezmi ho. On vystrel ruku a vzal si ho. Elizeus urobil svoju časť. Odsekol drevo, hodil ho tam a potom čo povedal? Prikázal tomu učeníkovi, aby vystrel ruku, aby si to zobral. My máme podobného Boha, ktorý urobil všetko. Dal nám svojho syna, dal nám kríž, ktorý je riešením pre náš život a verím, že aj dnes nás volá, aby sme vystreli svoju ruku viery a aby sme ho pozvali do našho problému, ktorý máme. Lebo on má riešenie do každej situácie, v ktorej sa nachádzame. Neviem, že kde si, čo si stratil, kde si to pokazil. Ale častokrát vieme, kde sme zlyhali. Možno v poslednej dobe si sa oveľa menej venoval Božiemu slovu, modlitbe, možno spoločenstvu, možno si nedával s radosťou. Neviem, čo to bolo v tvojom živote, ale verím, že Pán má riešenie do každej situácie, v ktorej sa nachádzame, ako mal riešenie aj pre túto stratené ostrie, tieto sekery.